Rīgas radijas ziņas.
Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņom studijā Valda Laizānē. Lai porvaldētu valsts sagrīnos brēdinošanas sistēmu, otardiņ 2. Juņī no dāsmetim līdz dāsmetim 10 valsts ugundziesēbas un glopšanas dīnests visā valstī trejom minūtēm īdarbinos trauksmes sirēnes un izīdzēvotoju vīda telefonim nosūtās šo nopraidis paziņojumu par trauksmes sirēnu īdarbinošanas īmeslu. Trauksmes sirēnu porbaudis laikā treju minūšu ilgumā skaņās viļņu veida signāls, kas nozīmē, ka skaņās 5 sekundes, tam sekos potraukums un atkal turpinosīs 5 sekundžu skaņas signāls. Trauksmes sirēnu porbaude teik veikta, lai konstatētu īspiejamos bujojumus vai traucījumus, trauksmes sirēnu darbībā un to skaņas signālā dzirdamībā. Šūrais kūpā trauksmes sirēnu porbaudi izvīt telefoniem visā Latvijā tiks nosūtēt šo no aprēdis paziņojums, kurš informēs par porbaudi. Liečšām šo no aprēdis paziņojumi par dažādiem apdraudījumiem lalokūtīs nosūtēti tikai daļā Latvijas teritorijas. Tajā nedēļā Daugavpils valsts pilsētas pašvaldībā visojos Lietuvas Republikas viesnīcē Audrone Mīkevičiene. Vizītes laikā ietikos ar Dūmes priekšsādātoju Andreju Elksniņu, lai porunotu turpmāko sadarbību projektus un attīstības īspiejas. Mārkevičiene omatās tojos pagojušo gada oktobrī un vizīte Daugavpilī jau ilgoku laiku bija jos darba plānos. Viesnīce pauda gondarījumu par Daugavpils pašvaldības atbalstu vītajai Lietuvīšu kūpīnai un atzinīgi novērtēja liečinējo Daugavpils darbību ar kaimiņu pašvaldībām Lietuvā. Sarunā tika apsprīsti kūpēgi aiztenotī projekti kultūras sakari un uzņēmie darbības vidē pīrūbežā. Mārkevičiene uzsvēra, ka Lietuvas īdzēvotoji īpaši pīrūbežas reģionos ar vien aktīvok izmanto īspieju īpazēt kaimiņus, apmeklējot pasokumus un atpūtas vītas tivokijos pilsētos tūstarp Daugavpilī. Sarunas laikā tika porunotas arī īspiejas paplašanot kultūras izglītības sadarbību un turpinot kūpēgus projektus, kas stiprināja pīrūbežas reģiona attīstību. Sastajā maijā Leivonu multifunkcionālajā jaunatnes iniciatīvu centrā kvartāls aizvadēta pirmo Circle Up projektā īsaistēto mojsaimnīcēbu tikšanos Latgalī. Pasokumā pīzadaļājās mojsaimnīcēbas no Leivonu un Preļu novadim, kā arī apritis ekonomikas un atkritumu apsaimnīkošanas speciālistim. Daļēbnīki īpazinos ar projekta Circle Up mierkim un aktivitātiem, diskutēja par apritis ekonomikas īspijām Latgaļī un pilnveidoja zinošanas par atkritumu škirošanu un ilgtspējīgiem ikdienas paradumiem. Bet nu 1. Juņa projekta daļēbnīgi uzsoks izmantot speciālu reiku – vidu gružu kasti, kas 6 mēnešu garumā palīdzēs analizēt mojsaimnīcēbu radēto atkritumu apjomu un meklēt risinojumu to samazinošanai. Circle Up ir Eiropas Savienības programmas Apvorsnis Eiropa projekts, kuram ierkis stiprinot apritis ekonomikas principu īvīšanu mojsaimnīcēbos un veicinot ilgtspējīgoku resursu izmantošanu. Projekta laikā 4 daļēju valstīs 160 mojsaimnīcēbas saims 2-4 škirējamo atkritumu miskastis, kas aprēkotas ar svorim. Savīnojot ar speciālu mierījumu aplikāciju, Svori reģistrās mosēmniecības atkritumu daudzumu, un mosēmniecībām būs pieejamas arī konsultācijas par tehniskiem gan atkritumu apritis jautājumiem. Projekta vadušais partners ir Rīgas Tehnisko universitāte, bet sadarbībā ar mosēmniecībām Latvijā organizēja Latvijas lauku fórums īsaistot Cēsu, Valmieras, Ļevonu un Preiļu novadu mosēmniecības.
Laika ziņas.
Dīnā šodien lielokūtīs mokūņains laiks. Dīnas garumā lējas galvenokārt valsts austrumos, bet vakara stuņģos lēdz gaidams arī Kurzemī. Reita stuņģos sokot no pīkrastis rajoniem visā teritorijā pastaprinosīs mārans, lēdz mārani stipras zīmeļa rītumu viejas, kas brāzmos sasniegs 15-20 metrus sekundī. No zīmeļiem īpļūs svāsokas gaisa masas un gaisa temperatūra šodien būs 1+10+15 grādu rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valda.
Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Paraidījuma saturu atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.